die Eufraat-rivier en die boek Openbaring deel 52. Ek is professor Hannes Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Joburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die Legkaart Studiegids Bybel, the Two Keys to the Book of Revelation, is dit Armageddon, twee sleutels tot die boek van Openbaring, wat is jou Godse naam, what is your God's name, Israel's Redje, waarom vier die Afrikaanse Bybel vertaling, en so kan ek aanhou en aanhou. Die boek is beskikbaar, kontak Pastorika per WhatsApp 0722 367 124. Ga na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek wil net sê dat ons het een paar, 7 of 8, 1933 Afrikaanse, die ou Afrikaanse Bybels, my hande opgelee. So as daar van u is wat belangstelling van hulle te bekom, moet u my kontak by Pastorika se foon 0722 367 124, en dan kan ek vir die pryse gee en die kondisie van die Bybels verduidelik. Onthou, dit is nie nuwe Bybels nie, maar dit is erfstukke, hulle is, jy kry hulle net nie. Goed, volgende inligting is uiters noodsaaklik. Ons weer self, ons neem die volgende staatsie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel, dit is 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat bekend staan as die Eerste Gemeente van die Joshua in Suid-Afrika. Is juist hierdie verbande Bybel wat ons gebruik, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die 1860 Bybel van ene Dr. Joseph Brandt Rottenham, waar die naam Jesus in werklikheid Joshua is, of Joshua is, naam van die Here Jesus, Joshua, naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, die Heilige Gees, oorspronklike naam is Ruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, ons is Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. En ons is besig met 'n beskryftige, interessante gedeelte van ons studie op die oomblik, en dit is dat ons het klaargemaak by die vyfde seel wat gehandel het oor die ouens wat hulle, wat die ewige lewe gekoop het met hulle eie bloed, deurdat hulle koppe afgesny was. Ek het heel wat positiewe reaksies gekry van hierdie uitsending, en vir baie mense het daar deure oopgegaan en ligte aangegaan, en hulle kon verstaan presies waarvan ek praat. Ons gaan kyk na die sesde seel, hoofstuk 6, Openbaring 6. Kyk na die sesde seel, Openbaring 6 vers 12 tot 17. Nou weer 'n keer hierso, ek gaan die skrifgedeelte eers lees en dan verduidelik ek die skrifgedeelte. Lees in vers 12, Openbaring 6 vers 12 en die sesde seel. Kyk maar na my hand so in die verbygaan, en ek Johannes het gesien, en toe hy, dis Joshua, die sesde seel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Dis seker die grootste aardbewing wat ooit op hierdie aarde plaasgevind het, is hierdie aardbewing in die sesde seel. En die son is swart geword soos haar gesak, en die maan geword soos bloed. Nou, u sal onthou dat ek vir u verduidelik het dat die Bybel, die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie. Nou, ons is nou by die sesde seel, hier waar die ouens sy koppe afgesny is, maar eindelijk die sesde seel pas daar so by Openbaring 19, wanneer die net voor die slag van Armageddon, waar die slag van Armageddon plaasvind. Eindelijk, as ek nou om precies wat plot, dan moet het wees Openbaring 20 vers 7 en vers 8, daar waar die vier uit die hemel uit, waar Jah van die woord spreek, vier kom uit die hemel uit. Hierdie gedeelte pas daar, en vir u wat nota smaak. Want dit het te doen met die aardbewing, dit te doen die aardbewing. Hy sê, en daar was 'n groot aardbewing, en die son is swart geword soos hare gesak, en die maan geword soos bloed. Nou kyk ons na die verduideliking. Wat jy nou moet besef, is dat Johannes 2000 jaar gelede geleef het, en soos Daniel, wat ongeveer 600 jaar voor hom gelewe het, dit was 575, het geen een van hulle enige verklaring gehad vir goed wat in hulle tyd plaasgevind het, maar wat verwysend was na die 21ste eeu nie. En daarom gebruik hulle, dit is Daniël en Johannes, ons praat voornamelik van Johannes, eerder voorwerpe aangaande sy kennis, dit wat hy van weet in sy tyd 2000 jaar gelede. Johannes weet bijvoorbeeld nie wat sy ding is sy selfoon nie, nie kloe nie. Wel ek toe ek een jong leidtie was, ach toe ek een jong man was en ons het nie geweet wat selfoon nie, wat sy ding is sy vliegtuig. Ek kan onthou toe ons ek een klein landjiekies was, as daar een vliegtuig oorkaar, dan was het, oomie, bring my ma, baby, een klein boetiekie. Dit was een speelerij gewees. Ons het nie rechtig geweet, wat is een vliegtuig? Rekenaars, nie het groen nie. Treine, hulle jou stoomtreine, daai jare was aan die gang gewees. Atoommissiele, vuurpyle, radar, of enige moderne toerusting, ons het nie het groen gehad nie. Want dis Johannes leef in die tyd van die donkies en die kamele. Een perd en een kamele is die vinnigste ding waar hy is. Johannes skryf oor goed wat hy sien en hy kan nie vir hulle name gee nie. Want al wat hy kan gebruik is die diere van sy omgeving en van sy tyd. Wat Johannes dan in die gesig van Jaffa ontvang met betrekking tot die herendaagse manier van oorlogvoering en die herendaagse oorlogtoerusting, is dit vir hom so onbekend as wat dit vir Daniël was. So ek gesê, Daniël lewe so 600 jaar voor Johannes gelewe het. En daarom skryf Johannes dit ook in een grammatika waarin hy kennis het, met ander woord een taal waarin hy kennis het. Namelijk die goedere wat hy kan identificeer in sy eie omgeving en waarmee hy bekend is. Dis uiterst noodsaaklik dat hy die beeldspraak in die skrifgedeeltes reg moet verstaan. Dis waar die ouens opgestip het. Die mense kon nie die beeldspraak verduidelik nie. Want dis waar hy nog saag dit, dat verkeerde interpretasie aan hierdie sesde seel gegee kan word, as die beeldspraak verkeerdelik geïnterpreteer word. Dis so eenvoudig so dit, dis so makkelijk soos dit. Wanneer Jehoshua die sesde seel oopmaak, skryf Johannes van een massiewe groot aardbeeld wat gaan plaasvind. Hy verduidelik dat die son het swart geword soos hare gesang. Hy verduidelik dat die maan het so bloed geword. Nou hierdie is die gebeurtenis van die slag van Armageddon. Wanneer die verskillende vuurpyle, atoommissiel vuurpyle opgeskiet word en die anti-batteries gebruik word om weer ander anti-vuurpyle op te skiet, so dat die ontploffings in die lucht kan gebeur en dat die goed nie op die aarde val nie, want val het op die aarde het ontplof, het jy een massieve probleem op die aarde vergaan soos in onmiddellik. Dit was wat het in Hiroshima en Nagasaki gebeur toe Amerika op Japan die atoombom gegooi het, wat onmiddellik die oorlog gestop het. So wat gebeur? Johannes sit en hy sien hier die vuurpyle wat opskiet en ons meen Korea, Noord-Korea op die oomblik is besig om van die verskriklikste atoommissiele te toets. Hulle reken dat Noord-Korea is een van die grootste bedreigings vir wêreldvrede, want daai, ek noem hom altyd vuurpyle mannetjie, hy wil net oorlog maak, maar sy vuurpyle op die oomblik kan enige plek om die aarde kan hy raakslaan. Hulle ryk afstande is langer as Amerika of Rusland sinne of China sinne, want is al waar hy concentreer atoomvuurpyle. Hy verduidelik dat jy daar 'n geweldige aardbeving gewees het. Hoekom? Die ontploffings. Kan jy nou verstaan as ek sê dat die boek Openbaring is nie chronologiese skryf nie? Want ek meen, as ek nou Openbaring 6 vers 9 lees hierso, by die 6de seel, dan lyk het op die aarde nou vergaan, as die aarde ons nou vergaan, dit wat ons nou hier sien gaan gebeur, hoe gaan daar groot verdrukking wees? En daar is nog een hele 7 jaar en 105 dae groot verdrukking, 7 jaar, ons praat van 7 jaar, groot verdrukking wat nog moet plaasvind, voordat ons by die slag van Armageddon gaan kom. Die skale moet nog uitgegooi word. Hier is nog nie een skaal uitgegooi nie, daar is 7 skale wat moet uitgegooi word. En die 7de seël moet nog opgemaak word. So, dis onmoontlik dat hierdie gedeelte in Openbaring 6, 9 kan functioneer. Dit functioneer in Openbaring 20, daarby vers 7 en vers 8, waar die Gog van Magog tydens die slag van Armageddon by mekaar kom. So, dit is wanneer die aarde, die aardbewing gaan plaasvind. Alhoewel ons in Matteus 24 lees, wanneer Yahshua met Israel praat, en praat hy van, daar sal oorlog wees en aardbewings en hongersnood en pestsiekte en aardbewings en droogtes en al die goed, maar dit met Israel te doen in daai 7 jaar en 105 daar tydperk. Maar hierdie ontploffing, die slag van Armageddon, gebeur net een keer. En dis in die dal van Abegido. Dis wanneer Yahshua sy voet op die olyfberg kom sit, en die olyfberg in twee sal skeer, en daar verskyn die dal van Abegido op die slagveld van Armageddon sal daar plaasvind. Wat doen Johannes hier so in die 6de seël? Hy verduidelik en hy sê dat die son het swart geword soos 'n harige sak. Die son het swart geword soos 'n harige sak. En hier vir my verduidelik, hoekom het die son swart geword? Ja, daar was van iemand al lekker slim geraak het, wat bietjie na van die openbaringsreekse geluister het, waarna waarvan ek gepreek het, en daar twee sleutels door die boek van openbaring, of selfs the two keys to the book of Revelation het, en iets lekker slim geraak, dis my fantastisch, iemand die kennis kan sit, en jy kan my antwoord, soos ek vraag so, sê dat jy is studente van die woord, jy is in die woord, jy lewe die woord, jy praat die woord, so wat gebeur, met hierdie atoom, vierpijl ontploffings, hierdie atomiese rook maak dat dit lyk soos 'n sak, 'n harige sak wat oor die son getrek word. En hy verduidelik dat die maan het soos bloed geword. Die maan het sy kleur verander. Hoekom? Die atomiese rook. Dit gaan nie een atoom vierpijltjie wees nie. As eerste ou sy vierpijl skiet, sy atoom war het missaal skiet, dan skiet hulle retaliations, al die lande sit met atoom vierpijle, Suid-Afrika het selfs gehad, atoombomme, hulle het dit gestop, daar was 5, daar was 4.5 gewees, hulle het gedismantel, en so aan, maar ek weet nie of die ouds regtig so dom was nie, maar kom ons sê dit is so, hy sê in vers 13, en die sterre het van die hemel op die aarde geval. Nou, ons het geleer van, toe ons met Eufraat rivier begin het, dat in Genesis 1, wanneer hy van die sterre praat, wat se ding is 'n ster? Kom, sê jy gou vir my, wanneer hy van die sterre praat, in Genesis 1 tot Genesis 3, Openbaring 3 tot, Openbaring 1, vers 1 tot by Openbaring 3, vers 14, daar by die 7de gemeente, as hy van sterre praat, van wie praat hy? Een ster is een kandelaar, en een kandelaar is wie? Is een boodskapper, en hy is ook een engel, so al daar, of jy daar beeldspraak, gedeeltes wat ek gebruik het, verwys maar na een ding, en dis een boodskapper, so die engele is boodskappers, maar hy verduidelik ook dat hulle sterre. Nou praat hy, dis van hulle boodskappers, nou in vers 13 en so, verwys hy na die sterre uit die hemel, dis nie die boodskappers nie, dis nie die mense wat die evangelie uitdra nie, hierdie is fisiese sterre. Johannes kyk en hy sien, hier val die sterre uit die hemel uit, ons kom van Natal af, en ek op julle sê, wanneer Diwali is, dis nou die feesgety vir die hindoes, dan skiet hulle hierdie crackers op, hierdie skyrockers, dis van die mooiste goed wat jy kan ding, dis ontplof, en dis liggies, en dis, dit lyk so sterre wat uit die hemel uitval, die artwork, ook nuwejaarsdag in Natal is, by die see, is 'n groot ding, vanal met die Indiërs, hulle hou van vuurwerke, crackers, en, sit hierdie vuurpijltjies wat hulle opskiet, dit is mooi, maar het lyk so sterre wat val, so wat sien Johannes, hy sien hierdie atoom vuurpijle slaan mekaar, en het lyk soos sterre wat uit die hemel uitval. En die sterre van die hemel het op die aarde geval. Dit, daar gaan nie een ster op die aarde val. Daar is van die sterre liggame, as daar een van die sterre val, maak die hele aarde toe. Een ster, nie sterre nie. Julle ons wat sterkundiges sal weet waarvan ek praat. En die sterre van die hemel op die aarde geval, die atoomvuurpyle, soos 'n vyem boom wat deur 'n groot wind geskud word. Jy wil nou wil vang sien, as jy nou iets wil sien, sien as die wind 'n vye boom skud. Die ryp vye, hulle val af. Ons het 'n vye boom gehad toe ons kinders was. Jog, ons was nie vir vye, sulke vye. My ouma het altyd konfyt gemaak vir hulle en vye ingelê. Heel vye, jy kan dit nie verduidelik nie. Daar's 'n vye is 'n vye, ne? Soos 'n stuk wat lemoen skil konfyt. Dis maar 'n ding op sy eie. En die vye boom, soos 'n vye boom wat deur die groot wind geskud word, sy navye laat afval. In ander woorde, die laaste vye, die ryp vye, as die wind hom skud, dan val hulle af op die grond. Dit is eintlik 'n gemors, jy moet dit daar geskoon maak, want dit trek baie brommers en vliee en goed, die vye, want hulle is verskriklik soet mos, en dit trek die verskillende vliee en brommers en goed, so, ons moet altyd skoon maak, plastiek sakke, en maak skoon sit in die asblik. Johannes beduidelik dat dit wat hy sien, lyk vir hom so sterre wat uit die hemel uitval. Wat sien hy? Hy sien die atoomvuurpyle slaan mekaar en ontplof, dit lyk so sterre wat uit die hemel uitval. Hy verduidelik dat dit wat hy sien, lyk vir hom soos 'n groot wind. Nou wat is 'n atoombom? Wat doen hy? Hy maak 'n wind. Nou daar in Esegiël praat hy van die wind wat waai in die woestyn. En wanneer die wind waai, val die vlees van die mens van sy gebeendere af. Wat gebeur wanneer 'n atoombom ontplof? Hy veroorsaak 'n elektroniese wind. En daai elektroniese wind is dit wat die vleis van die bene laat afval. En mense verbrand. Vandag in Hiroshima en Nagasaki word nog steeds gebreklike kinders gebore. Daar's van die ou mense wat nog lewe vandag, wat nog steeds vol brandwonde is, wat hulle lewe lang brandwonde gehad het. En niks maak dit gesond nie. Want dit is 'n atomiese wind. Nou praat hy hiervan. Vir hom lyk dit soos 'n groot wind. Ja, dit is die atoomwind. Kyk hoe verduidelik die Bybel vir ons alles. Is dit nie wonderlik nie? Wat sy navye skud totdat sy navye afval op die aarde. Dis beeldspraak. Hierdie is beeldspraak van die atoomvuurpyle wat ontplof en wat die mensdom uitwis. En die geboue. Dis die ander ding. Kom verby daai wind. Daai atomiese wind. Daar as 'n bruis, dis wat hulle dit noem. Hy kom en hy vat alles weg. Hierdie Amerika met hulle, kyk, hulle het glo mos in die storie van die drie varkies. Ja, hulle die strooi huisie, die hout huisie en die steen huisie. Nou, dis daai strooi huisies en hulle is nou al verby strooi, hulle is dan nou al by hout. Ek dink ons het meer steen huise in Suid-Afrika as wat in Amerika is. Want alles is hout, hulle het verskriklik hout daarso. Nou, dis hierdie atoomwind wat daai huisie sommer net wegvat soos vuurtjies. Soos ijskream stokkies, hy sal vat hulle net weg. As 'n steen en goed is, is daar nog in konkreet steen en konkreet geboue, is daar nog 'n bietjie resistance, maar nie daai plankies dorpe wat hulle in bly nie. Dit is soos navye wat afval. Vers 14. En die hemel het weggewyk. En die hemel het die hemel, excuse as ek hemel, en die hemel, ons praat van die affirmative, firmendum, die boonste, die eerste hemel, dit is hier waar die sterre is, hy sê, dit het weggewy, soos 'n boek wat toegerol word. Wat beteken dit? Van die laar sterre sal heel waarskynlik uit hulle posisies uitgeskuif word. En dit kan verskiet, want kan jy dink al hierdie honderde, duisende tonne atoomvuurpyle wat die ontploffingskrag wat daar is. Die Bybel sê hy ruk selfs die sterre uit hulle wentelbane uit. Daar sê hy dit. En die hemel het weggewyk, die eerste hemel. Soos 'n boek wat toegerol word. Luister wat sê hy. nie 'n berg nie, nie 'n berg nie, en nie 'n eiland nie. Hy sê, al die berge en al die eilande is uit hulle plekke uit versit. Met ander woorde, Tafelberg word geskuif. Die Karibiese eilande, hulle dissipeer onder die water in. Dit is een verskriklike groot gebeurtenis. Hierdie oorlog wat gaan plaasvind. Dis nie speelietjies nie. En weet jy wat? Johannes sien die goed gebeur 95 na Yahshua op die eiland van Patmos. Ek wil net weer sê, dit is nie een gesig wat hy gekry het nie. Dit was oor 'n tydperk van 30 jaar, leer die geskiedenis ons, wat hy op die eiland van Patmos was. Hy sê in die berge en die eilande is uit hulle plekke verskyn. Johannes beskryf hier die atoomvuurpyle met mekaar tref en hy beskryf dit as asof die hemel wyd wegskyn. Hierdie, dit lyk soos 'n parkementrol, want onthou hulle het nie boeke gehad met bladsye nie. Dit was parkementrolle. Asof die hemel toegerol word. Alles word uit hulle plekke uitversit. Jy kan nie vir mense dit verduidelik. Vir eeuwe was hierdie geleese drie verse nogal altyd 'n probleem om te verstaan. Wat ja, vir ons vaardelik eindelijk vir Johannes wys, is hoe hierdie aarde waarop ons tans heiliglik woon, tot sy einde kom. Nee, die Jehovah Witnesses van hierdie ander, en sy sê, no, you're wrong. Oh, you're so very wrong. Prof, you don't know what you're talking about, you're wrong. Sê, hoekom? And we're going to live on this earth. Regtig. Wil jy op die aarde bly? Wil jy hier kom? Jy wil nie verander word? Nee. Ons bly op hierdie aarde. Hierdie gaan die heerlikheid van die Vader wees. En dis wanneer daar glo aan die duisend jaar aardse vrederyk waar die nuwe Jerusalem neerdaal, hier by hulle op hierdie aarde. Dat is nie so goed nie. Want Japans vader en Johannes wys is hoe hierdie aarde waarop ons tans woon tot sy einde kom tydens die slag van Armageddon. Dis nie die derde wêreldoorlog nie, dis die slag van Armageddon. Wat Johannes ervaar is so 'n groot skok vir hom wanneer hy weer dat hy alles in 'n leë taal verduidelik. Ek dink daai Johannes kan bly wees dat dit was nie in 1-2 dae gewees nie. Hy sou in 'n trance gesit het daar. Maar oor een tydperk het Jaffa omgevat en stuk gewys, laat hy eers oor die skok kom. Want vir hom wat donkies gery het en kamele gery het, wat nie geweet wat 'n Ferrari of 'n Porsche of 'n vinnige kar nie, of 'n vliegtuig nie, of enigiets nie. Wat 'n ondervinding om hierdie bonatuurlike gesigte te moet ervaar. Ek dink om 'n stadium kom en sê, Vader, nie meer nie, ek weet nie meer wat nie. Skryf jy net. Kyk wat ek jou gaan wys, jy skryf dit net. Eers reeds bewus dat tydens die slag van Armageddon, dat die een nasie atoomvuurpyle op die volgende gaan land, en so sal die ander wie op sy beurt kernmissiele afskiet om sy vyande, want die kernmissiele teen mekaar bots in die hemelruim en dit ontplof, lyk dit vir Johannes so sterre wat uit die hemel verskiet. Laat hom dink aan 'n boom, vye boom wat sy navye afgooi, wat hierdie atoomvoorwerpe val op die aarde. Dis die beeldspraak. Hy kan dit nie anders beskryf as 'n vye boom. As gevolg van hierdie geweldige atoomontploffings veroorsaak dit 'n digte atomiese mis wat so dig is dat die son deur dit nie kan skyn nie. Vir Johannes lyk dit as die son 'n harige sak toegerol word. Tydens die atomiese ontploffings lyk dit vir Johannes asof die maan bloederig voorkom. In vers 12 verduidelik Johannes dat daar 'n groot aardbewing. In werklikheid word die groot aardbewing veroorsaak deur die val van die sterre en die kernmissiele wat op die aarde val. Vir Johannes moes hierdie een verskriklike geweldige ondervinding gewees het om die gesig te ontvang. 'N verskriklike verskynsel gewees het om te aanskou. Vers 15 en 16 gaan ek gelyktydig verduidelik nadat ons dit eers gelees het. Nou gaan ek vers 15 en 16 vir u lees. Hy sê die konings van die aarde, nou moet jy luister, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerse oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. So wat sien Johannes hier? Hy sien die elite van die samelewing. Hy sien nie die gewone ou in die straat of die gewone kerksmense nie. Hy sien die elite. In vandagse terme is hy gepraat van die prokureure en die dokters en die ouens. Hy sien die elite wat doen. Terwyl hierdie sterre uit die hemel uitval en terwyl hierdie atoomoorlog besig is om te gebeur, wat doen hierdie ouens? Hulle het hulle gaan wegsteek in die spelonke en in die rotse van die berge. Hy sê vir my die elite wat hier in Pretoria is, die naaste hierso is Magaliesberg van ons af, hy so seker so 4 kilometers die van ons af, so 5 kilometers as hy so ver is. Ek weet nie van een spelonk waar ons kan gaan en wegkry, ek sê elite, dit is wat ek probeer sê nie, maar daar sê is een spelonk waar die elite kan gaan wegkryp. Ons is nie bekend van enige werksaamhede aan die berg waar hulle spelonk. Nee, daar is nie so natuurlike iets daar nie. Hulle het hulle weggesteek in spelonke en in die rotse en in die berge. Vers 16, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom, dis Jaffa, die skepper van die hemel en die aarde, wat op die troon in die hemel sit, en vir die troon of die wraak van die lam, dis Jaffa, Shua. Nou gaan ek vir die beduidelik wat sien Johannes hier in vers 15 en 16. Wat Johannes hier in vers 15 sien, is hoe baie mense alself verskuil in mensgemaakte ondergrondse klip en cement skuilings. Elke landse president vandag en van die parlementsmense het wat hulle noem bom shelters. Atomic bomb, nie net gewone bomb shelters nie, atomic bomb shelters. Die oomblik as daar enige reaksie is, dan gaan die presidente en die weermagoffisiere, die topouens, hulle het toegangskaarte tot hierdie skuilings wat diep onder die grond, kilometers onder die grond is, wat met huise werk soos in 'n myn. En alles is daar onderkant, hulle het aircon, hulle het koste, soos in hotel, as jy sal instap daar, dis dubbelbeddens, en daar is kombuise, en daar is chefs, en daar is skoonmaakmense, alles is daar, om die elite aan die gang te hou, en te laat lewe, vir 'n sekere tyd, terwyl die Armageddon oorlog buitekant sal plaasvind, want dit is juis hierdie presidente, en die weermagsouers, wat die soldate die instructies moet gee, wat die vuurpyle moet hulle afskiet, en wat moet hulle doen, met andere beheer die oorlog, die Armageddon oorlog. Nou sê hy, dat hulle het hulle in die berge gaan verskuil, en die magtig is aan die slaaf, en al die vrymense, die slaaf is die ouwens wat werk, wat die kos gaan maak, en plek skoon maak, en die vrymense, en hulle weggesteek in die spelonke, in die rotse van die berge. Nee, is nie, dis wat hulle gemaakt het. Hier is mensgemaakte skuilings, ondergrondse klip en cement skuilings, waar hulle bestand kan wees teen die kernoorlog ontplof, kernontploffings. Toe Johannes lyk hierdie skuilings so skeure in 'n rots van die berg, want hy verstaan nie. Hy bly in woestyngebied. Hy verstaan nie wat se ding is 'n cement, hy weet nie so lyk cement. En hier sien hy hierdie massiewe bankers met elektriese tydligte aan en aircons en alles en rekenaars en YouTube en Instagram en Telegram, hy weet nie wat dit is nie. Waarom lyk dit, as is iemand wat in een spelonk sal in hartelijk verskuiling. Vir Johannes lyk hierdie skuilings, hierdie mensgemaakte skuilings, so skeure in een rots van een berg, die ander mense wie uitgesluit word van hierdie mensgemaakte skuilings, roep uit, berge val op ons, nie die ouwe daar binnen kan nie, die ander mense, wat die kon ingaan nie, berge val op ons, en hevels bedek ons, van die aangesig van die lam van Jaffa, dis Jaffa-Shua. Want sy oor lyk soos vlamme en sy voete soos blink koper wat gloei in die oond. Jaffa-Shua lyk nie soos die lam wat die boek uit die vader se hand geneem het, wat geslag is nie. Sy oor wat gloei is, praat van wraak. Sy voete wat blink soos blink koper in 'n twee snydende swaard wat uit sy mond uitkom, dis nie in sy hand nie, kom uit sy mond uit. Hy gee niks om vir die mensdom mee nie. Die bruid is in die hemel, die 1/3 van Israel is gered, die remmering, dis by hom in die hemel, en vir die rest van die aarde is dit wraaktyd. Ek gaan dit in Afrikaans sê, it's payback time. En die ouens van post-tribulation, waar is julle nou weg? O, ons is saam met die Israeliete weg. Nee. Nee, hy sê, hulle kom uit die 12 stamme uit. Die 12 stamme van Jakob. Die geestelike Israeliete nie. Want daar was 144.000 uit die 12 stamme van Jakob. 12 stamme, 12.000, 144.000, wat die evangelie aan Israel gaan verkondig het. Nie aan julle kerksmense nie. Julle ken dan ons uit die Bybel. Julle ken ons nou die woord. Julle het ons so goed geken dat julle het nie eens kon gemaak het by die wederkoms nie. Hoe pateties is dit? En julle het ons so goed geken dat julle te vrek bang was om julle koppe te laat afsny. Nee, julle het maar die kans gevat, ons sal hierdie groot verdrukking gaan. Hoop om gered te word by Openbaring 19 vers 6 tot 11 wanneer Jaffa-Shua op die witberg kom. Surprise, dis nie vir julle nie. By daai tyd is jy lank al deel van die systeem. Jy het lank al die merk op jou regterhand op voorkop gevat, want jy kan nie vir 7 jaar en 105 dae op die aarde funksioneer sonder die merk op jou regterhand op voorkop, Openbaring 13 vers 15, vers 16, 17 en 18. Jy het, as jy nie die merk het nie, kan jy nie koop of verkoop nie. So eenvoudig soos dit. Hier is hy nie meer die lam van genade nie. Met andere woorde, sy oor soos vlamme, sy voete soos blinkkoper. Hy sien meer die lamp van genade wat op die kruis ook gehang het. En geskree het, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar uitroep. Vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir watter rede sal hy nou tydens die groot verdrukking, dis Jaffa-Shua, vir enige persoon op die aarde genadig wil wees? Oom, hy is een God van genade. Die Bybel sê so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe. Maar sê my, jy is dan in die groot verdrukking, jy dan geglo, jy dan in die kerk gesit, ter die wederkoms plaasgevind het, en steeds het jy nie gemaakt nie, dat is bykie meer as glo. Dat is bykie meer as glo. Jy moet hom met jou mond belei, en jy moet hom jou hart glo, en jy moet dit leef. En dan moet jy tot wedergeboorte kom, na jy tot bekering gekom het. Vir watter rede sal Jaffa-Shua nou tydens die groot verdrukking enige persoon genadig wees? So wat jy weet, het hierdie mense Jaffa-Shua se genadebloed vertrap. Nou, ek praat nou van die antichristiese mense. Want die post-tribulation ouers is lang al deel van die antichristiese mense. Nou is hy nie die lam van genade nie, maar die Elohim in Afrikaans 33, God van wraak en van vergelding. Hy geen genade nie. Vers 17, is dit interessant? Ja, dis die boek. En is so eenvoudig geskryf, ons moet net lees wat hier staan. Vers 17, want die groot dag van sy troon, dis Jaffa-Shua, sy wraak oor die aarde, het gekom. Toe hy daar voor Pontius Pilatus staan, en om die vuis in die geslag staan, en op hom spoeg, om slaan met die karwats, dat hy so krag verloor het, dat nie sy eie kruis kon dra nie, die doringkroon in sy kop ingedruk, om sy genade het. En steeds roep uit, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen het. En as ek vandag kyk na na dit wat verkondig word as die eskatologie op die wêreld, dan wil ek uitroep, Vader Jaffa, vergeef hierdie ouens, want hulle het nie 'n klou wat aangaan nie. Ek wil nie sê hulle weet nie wat hulle doen nie. Nee, hulle is clueless. Hulle het nie 'n klou wat aangaan nie. Want elkeen spoeg en plak. Elkeen sny 'n prentjie uit en plak hom weer, sny 'n prentjie, plak hom mekaar. Ek praat van artificial insemination, wat is skrifie daar, wat insemineer hulle en in 'n laboratorium create jy 'n nuwe teologie. Ons lewe in die tyd van die afval en die groot leen, waar mense vir hulle self godsdienstige teologie kweek, uit rubbish uit. En weet jy wat? Daar is ander mense wat dit glo, hoe jonger hulle. Dit was as die eskatologie gepromoveer word vandag. Vader, vergeef hulle, want hulle het nie 'n klou waarvan hulle praat nie. Prof, as jy enigste ou wat reg is, want ek wil net sê, ek is die enigste ou nie, maar ek is een van hulle. En as daar iemand anders is wat ook reg is, stel hom aan my voor, ek wil hom graag ontmoet. En ek praat van 'n nuwe wêreld. Want vir die ouens gaan dit oor die goed, vir ons gaan dit nie oor geld nie. Dit gaan vir ons oor die siele. Jaffa voorsien in die rykdom van sy genade in elke behoefte. Ja, van tyd tot tyd gaan dit moeilik, soos die Semmerman. Jy weet, almal gaan op vakansie, hulle vergeet daar is 'n bediening wat aan die gang moet hou. Soos mense wat op vakansie gaan en die hond by die huis los. Sit vir hom op 'n pallet aan die gaan dit vir 3 weke weg gaan. Een bak pallets moet laas vir die hond. Ja, dit gaan maar so met die bediening. Mense het nie 'n saak wat hoe survive, wat gaan aan, wat. Maar weet jy wat, gelukkig het Jaffa ons baie wysheid gegee oor die jare. Dat soos wat jy leer om te budget vir dit, dat Desember maand, dan vergeet die mense dat hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor bediening. Dit is eintlik half pateties, né? Maar elke maak soos hy in sy hart voel, maar een ding weet ek, ons afhanklikheid is nie van mense, dis van Jaffa Shoa. Hy is ons volëinder van ons geloof. Hy sê want in vers 17, want die groot drag van sy toren, Jaffa Shoa se wraak oor die aarde het gekom. En wil jy deel wees daarvan? Wil jy deel wees daarvan? En wie van hierdie antichristiese mense kan bestaan? Die skrif sê, en wie van hulle kan bestaan? Nie een nie. Wanneer Johannes hier verwys na die groot dag van Jaffa Shoa, verwys hy na die slag van Armageddon aan die einde van die boek Openbaring. Alhoewel die slag van Armageddon nie die einde is nie, want ons het nog die Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel tot en met vers 14, en dan die Openbaring 21, die nuwe Jerusalem, en dan die Openbaring 22. Die vraag word gevra, wat 'n persoon op hierdie aarde sal hierdie dag van die verwoesting van die aarde kan ontduik? Wie dink jy gaan dit ontduik? Wie gaan dit sidestep? Niemand op die aarde nie. Nou, wat van die ouens wat in die skeure ingegaan het, wat die bankers sê, die atoombankers en alles, wat 5-ster behandeling ontvang, terwyl hulle in die bankers in. Daar's generators wat hardloop en hulle trek suurstof en alles, hulle maak hulle eie suurstof in. Kan jy onthou wat het ek verduidelik wanneer in Genesis 1 sê die woord, die aarde was woes en leeg en die waters, wat waters op waters. Wat doen Jaffa? Hy vat die waters en hy skei dit, hy sê die Noordpool en die Suidpool, hy eis dit op. Want die waters was tot by die sterre gewees. En met die slag van Armageddon, want wanneer Armageddon begin, is daar baie suurstof in alles. Die aarde, die see is hierso, die aarde is hierso, die waters is opgeëis in hierdie ysberge. En tydens die slag van Armageddon, wat gebeur met die Noord- en Suidpool? Hulle smelt van die hitte. En die waters keer terug, want hy sê daar in Openbaring 21, en die see is nie meer gevind nie. en die see is nie meer gevind nie. Hoekom? Daar is nie meer 'n see nie, want hierdie suid- en noordpool waters het oor die see kom vloei en dit het als 'n massiewe watermassa geword. Besef my daai ouens wat daar onder is, hierso swem die visse nou. Hoe lank gaan hulle suurstof aanhou? Hoe lank gaan hulle elektrisiteit brand? Solank as hulle diesel het. Nou bytydjie later gaan jy sien die liggies gaan begin flikker en die ouens gaan begin kla, hulle raak bietjie vaker rager. Die suurstof raak min in die bankers en goed. Hulle kan nie die lyke oopmaak nie. Daar's nie genoeg elektrisiteit meer om terug te gaan na die boogrond toe nie. Want as hulle moet boog oopmaak, dan kom die visse in, want dit is net waters op waters. So daar waar die aarde was, waar hulle drooggrond gehad het om te kon ingaan in die bankers, van daar boontoes nou als net visse en waters, daar is nie 'n see nie. Die waters het een watermassa geword. So wat gebeur met daai ouens daaronder? Plein Afrikaans. Hulle versuip soos rotte. Hulle gaan sterf. As hulle die lyke oopmaak, sal die water instroom. So hoe lank gaan hulle kan hou daar binnekant? Solank as hulle kos hou. Solank as hulle suurstof hou, solank as wat hulle ligte kan aanbly, hulle elektrisiteit gaan hê. Hoe lank gaan dit wees? Ek kan nie vir jou sê nie. Solank as wat die diesel hou. En daarna dan sit hulle einde. Wanneer ons nou die volgende gedeelte gaan bestudeer, sal jy vind dat daar op hierdie aarde tydens die slag van Armagedon 'n geweldige hongersnood, aardbewings, spesiektes, droogtes en rampe sal wees, omdat Jahwe die Vader sy wraak op hierdie aarde gaan uitstort. Nou luister ek vir die post-tribulation ouers. Wat sê nie hulle? Hulle gaan deur die groot verdrukking. Die ouens wat deur die groot verdrukking gaan, dis die ouens wat nie dit gemaak het by die wederkoms of die parousia nie, dis nou die kerk, hulle het die tweede kans. So hulle wil wat Jahweh die kruis gedoen het, deurdat hy hulle sondes vergewe het en als die oorwinningsbaar, hulle sê dis nie genoeg nie. Hulle is nie net deur genade gered nie, hulle gaan nou deur die groot verdrukking hulle eie godsaligheid en hulle genade bewerkstellig. Want Jahweh het nie 'n goeie werk gedoen nie. So hulle gaan deur hulle eie manier van lewe in die groot verdrukking, gaan hulle die ewige lewe bekom. Dit is 'n surprise. Die enigste manier wat jy kry, 'n koppie moet afgesny word. En as daai siele onder die altaar in is vir die 1000 jaar vrederyk, in die hemel, Openbaring 20 vers 4, kan jy maar jou koppie laat afsny en alles, jou vingertjies afsny en jou kop en alles, gaan vir jou niks beteken nie. Hulle is onder die altaar, daai siele is uit onder die altaar van Jahweh. Want hulle vra, hoe lang, meester, moet ons wag? Dan sê hy net tot die getal vol is. En die ander ouens wat hoop hulle gaan by Openbaring 19 gered word, as jy nie eers by Openbaring 3:22 gered kan word in genade tydperk nie. En ons lewe vandag in die genade tydperk. Die sewende kerk tydperk of sewende gemeente tydperk. Hoe dink jy gaan jy dit maak in die groot verdrukking? Hoe dink jy gaan hulle dit maak? Hulle gaan dit nie maak nie. Want as hulle dit nie nou kan maak nie, sal dit nie maak, tensy, en ek sluit af met dit, hulle van die mense is, aan onmiddellik, wanneer die merk van die antichrist afgeforceer word, Openbaring 6 vers 7 en 8, na die val per, tensy hulle lewe, ja, Openbaring 6 vers 9, met hulle eie bloed koop, tensy hulle die lewe koop met hulle eie bloed, gaan dit nie maak. Baie interessante werk waarop vandag. Vat jou Bybel, lees jou Bybel, gaan kyk verder daarso. Nou Openbaring 7 vers 1 tot 8, gaan kyk daarso. En Jahweh jou gesondheid spaar. Ons volgende week oor gesels. Vrede, blydskap en heerlikheid. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.